7. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ucraina se apropie de alegeri cu speranța că ele vor pune capăt pe multă vreme diviziunii politice Est-Vest.
Liderii comunității ucrainiene de la Chișinău au speranțe asemănătoare.
Personal aștept să se instaureze stabilitatea. Cei care vor ajunge în Parlament să depună eforturi și pentru a consolida națiunea.
Comratul revendică mai multă putere în domeniul audiovizual.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre transportul în comun, public sau privat.
La început ascultați buletinul de știri.
Peste 200 de observatori internaționali din 10 țări membre ale OSCE vor evalua alegerile parlamentare din Moldova din acest an. Observatorii urmează să evalueze întreg procesul alegerilor, atât în perioada preelectorală, cât și postelectorală, explica Jan Peterson, șeful echipei de observatori, într-o conferință de presă astăzi la Chișinău. Un grup de experți ai Alianței Nord-Atlantice a evaluat realizările Moldovei în cadrul programului NATO de consolidare a integrității în sectorul de securitate și apărare. Informează agenția Mold Press. Diana Grădinaru, șefa Serviciului Relații Publice din Ministerul Apărării, a declarat agenției citate că echipa de experți a avut întrevederi cu reprezentanții ai Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Ministerilor Apărării, Afacerilor Interne, Curții de Conturi, Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție. Președintele Rusiei Vladimir Putin a criticat din nou dur astăzi Statele Unite, spunând că dictatul unilateral al Americii duce la escaladarea conflictelor și că sistemul global și regional de securitate a fost șubrezit. Așa zis și învingători ai războiului rece, a spus Putin, vor să redeseneze întreaga lume numai pentru ei. Liderul de la Kremlin a mai spus și că a crescut riscul apariției unor conflicte majore în care să fie implicate țările importante ale lumii, ca și riscul violării unor tratate internaționale referitoare la controlul armelor. În legătură cu tensiunile dintre Rusia și Occident, Putin a spus că nu Rusia le-a declanșat, iar referindu-se la sancțiunile occidentale împotriva regimului său în legătură cu Ucraina, Putin a spus că Rusia este o țară puternică și că nu va implora pe nimeni și pentru nimic. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați a anunțat că numărul ucrainienilor care au fost obligați să plece în Băjenie ca urmare a conflictului cu separatiștii proruși este de peste 800.000. Majoritatea provin din estul Ucrainei. 387.000 s-au refugiat în Rusia, unde au solicitat statut de refugiat sau dreptul la azil politic, și 6.600 au cerut azil politic în țările europene. Statele Unite i-au îndemnat pe toți ucrainienii, inclusiv pe cei din regiunile controlate de rebeli și pe cei din Crimea anexată ilegal de Rusia, să voteze la alegerile parlamentare de duminică. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Jen Psaki, a spus că alegerile de duminică vor fi încă o piatră de hotar pentru Ucraina și a avertizat împotriva amestecurilor din afară în desfășurarea lor. Premierul Marii Britanii David Cameron a solicitat o reuniune de urgență a miniștrilor de finanțe ai celor 28 de țări comunitare, după ce Bruxelles a cerut Marii Britanii și altor țări ale Uniunii să contribuie mai mult la bugetul comunitar. Conservatorul premier de la Londra a spus că nu va plăti încă peste 2 miliarde de euro până la 1 decembrie și că Londra consideră suma inacceptabilă. Suma solicitată de Bruxelles este cu 20% mai mare decât cea inițială și a fost solicitată pentru că economia Marii Britanii a avut performanțe mai mari decât se estimaseră.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică, când ucrainienii vor merge la vot pentru a alege un nou parlament diferit de cel prezent moștenit de la regimul președintelui Viktor Ianukovici, este posibil ca partidele pro-europene să obțină o majoritate în Rada Supremă. Dar scrutinul din 26 octombrie s-ar putea să nu fie lipsit de surprize, atâta timp cât, potrivit ultimelor sondaje de opinie, o treime dintre alegători se declară încă indeciși. În Ucraina se pare că s-a creat un nou consens european odată cu luptele din estul țării și cu anexarea Crimeei la Rusia. Și mulți etnici ruși privesc cu mai multă circumspecție spre liderul de la Kremlin. Cred mai mulți experți, printre care și Andreas Umland, de la Academia Mohilă de la Kiev.
Now these divisions have been diminished by this war and by the perception.
Acum aceste diviziuni s-au diminuat odată cu războiul și cu percepția dintre mulți vorbitori de limba rusă din Ucraina, care până acum aveau o părere bună despre Putin. Oamenii au înțeles că războiul este de fapt sprijinit și condus de Rusia și asta devine un consens printre ucraineni, indiferent de naționalitatea lor și de limba pe care preferă să o vorbească. Mulți etnici ruși, cetățeni ai Ucrainei, au devenit patrioți ucraineni în cel mai curat sens al cuvântului.
Potrivit fondului Rusiei împotriva corupției, condus de unul din liderii opoziției ruse, Alexei Navalny, care a realizat un sondaj de opinie în luna septembrie în Odessa și Kharkiv, două regiuni unde se vorbește masiv limba rusă și care erau considerate ca favorizând aderarea la proiectul Noii Rusii, opțiunea europeană câștigă teren. Astfel, 34% dintre cei intervievați spun că susțin viitorul Ucrainei legat de Europa, față de numai 17% care ar vrea ca țara lor să fie mai aproape de Rusia și 17% să rămână independentă. 87% au spus că regiunile în care trăiesc ar trebui să rămână partea Ucrainei și numai 2% cred că aceste regiuni ar trebui să fie partea Rusiei. În ceea ce îl privește pe liderul de la Kremlin, în aceste două regiuni vorbitoare majoritar de rusă, 56% au o părere proastă despre Vladimir Putin și 75% dintre cei intervievați au spus că vor merge duminică la vot. Pentru Andreas Umland nu se pune problema că etnicii ruși se consideră acum mai puțin ruși, ci că ei resping acum politicile liderului de la Kremlin.
The problem here is actually Putin himself and the system he has created over the last 15 years.
Problema aici este, de fapt, Putin și sistemul pe care l-a creat în ultimii 15 ani. Și oamenii tineri, oamenii activi, înțeleg esența acestui sistem și văd diferența. Unii or fi fost poate prin Europa, ei cunosc realitățile din Polonia, Slovacia și Bulgaria, țări europene slave și apropiate lingvistic de ucraineni. Și oamenii aceștia vor acum să urmeze calea acestor țări mai degrabă decât calea ruso-euroasiatică, sau cum ați vrea să o numiți.
Ucrainienii aceștia percep acum Rusia lui Putin ca pe o țară cu un sistem politic izolaționist, straniu și anacronic, crede profesorul de la Universitatea Mohilă de la Kiev. Andrew Wilson, de la Consiliul European pentru Relații Externe, spune că dacă prezența la vot va fi limitată în zonele de sud și de est ale Ucrainei, acest lucru ar putea fi foarte riscant, pentru că ar putea încuraja Rusia să meargă mai departe cu eforturile ei de destabilizare ale regiunilor care au fost până acum loiale Kievului. Și Rusia a promovat cu agresivitate și constant mesajul de delegitimare a procesului electoral din Ucraina prin toate căile. Iată, de exemplu, un mesaj transmis recent de canalul 5 al televiziunii de stat rusești de la Sankt Petersburg.
Налітає подешевело, відкрита продажа міст Верховною Радою. Серед кандидатів убійці, хулігани і грабіжі.
Грабіцеве редуцери де прецюри. Се винд локурле ден Рада Супрема. Принтре кандидати криміналі, хулігани, хоць. Ce ar putea să ofere poporului ucrainean niște criminali de război, o armată de clovni și de Darth Vader sau vedete goale?
Pe de altă parte, corespondentul nostru scrie că în ciuda diminuării diferențelor dintre vorbitorii de limbă rusă și cei de limbă ucraineană și în ciuda tuturor câștigurilor pentru o înțelegere mai bună a direcției europene a țării, sistemul politic ucrainean rămâne imatur și fracturat. Vitali Bala, directorul Agenției de Modelare a Situațiilor, un centru de analiză de la Kiev, se îndoiește că Parlamentul, ce va fi ales pe 26 octombrie, ar putea să funcționeze pe întreaga perioadă a mandatului de 5 ani.
La самом деле, новая партийная система только начинает зарождаться.
În realitate, noua configurație abia începe să se dezvolte și cel mai probabil că se va dezvolta în continuare. Dar sistemul are legături puternice cu popularitatea unor lideri politici și dacă liderii aceștia își pierd în popularitate, asta va avea ca rezultat pierderea influenței partidului lor. Mulți experți cred că noua componență a Parlamentului nu va putea să dureze toți cei 5 ani de mandat și că într-un an sau doi am putea avea din nou alegeri.
Crede expertul de la Kiev, Vitali Bala.
La Chișinău, ambasadorul Ucrainei Serghei Pirașcov se așteaptă că numai în jur de 1000 de alegători ucraineni vor vota duminică la cele două secții de vot care vor fi deschise în Republica Moldova. Aici ar locui aproximativ 70.000 de cetățeni ucraineni, majoritatea în regiunea transnistreană, unde Ucraina nu mai deschide secții de vot de un deceniu, relatează Ala Ceapai.
Legislația ucraineană permite deschiderea secțiilor de votare în afara țării doar în cadrul reprezentanțelor diplomatice. Prin urmare, în Republica Moldova vor fi deschise două secții de votare pentru moldovenii care au și cetățenie ucraineană, una la ambasada Ucrainei din Chișinău, alta la consulatul de la Bălți. Acolo sunt așteptați duminică la urne și cetățenii ucraineni din regiunea transnistreană, care reprezintă 90% din toți cei circa 70.000 stabiliți în Republica Moldova. În raioanele de est, doar o singură dată la alegerile prezidențiale ucrainene din 2004, cu titlul de excepție, au fost deschise secții de votare. Președintele Comunității Ucrainenilor din regiunea transnistreană, Leonid Tkaciuk, crede că numărul minim de secții de votare și lipsa acestora în raioanele de est explică, de fapt, rata mare de absenteism. Bună oară, alegătorii din Râbnița trebuie să parcurgă o distanță de 120 de kilometri până la secția de votare din Bălți, ceea ce înseamnă că trebuie să piardă o jumătate de zi doar pe drum dus-întors. Din orașul Dnestrovsk e o distanță și mai mare de 150 de kilometri. Asta și este principalul motiv al ratei reduse de participare la votare. Noi insistăm și depunem eforturi ca să fie deschise secții de votare și în localitățile din stânga Nistrului. Leonid Tkaciuk spune că etnicii ucraineni din regiunea transnistreană care vor să-și exercite dreptul la vot vor fi ajutați duminică să ajungă la secțiile de votare. Pentru asta noi organizăm rute de autobuze din toate orașele transnistrene. Acum întocmim listele doritorilor, oamenii se înscriu. Sigur că este o picătură în mare, dar cel puțin sunt acei activiști care mereu și-au exprimat poziția civică, au participat la alegeri și acum vor să meargă să voteze chiar și în pofida vremii proaste de afară. Am întrebat-o pe Valentina Moraru, președinta Comunității Femeilor Ucrainene din Moldova, cu ce gânduri vor merge moldovenii cu cetățenie ucraineană să voteze duminică. Personal aștept de la aceste alegeri în primul rând să se instaureze stabilitatea. Mi-aș dori să fie formată o majoritate parlamentară în Radă, să fie o guvernare destoinică care să-și scoată țara din situația în care a ajuns, să poată să dea ripostă agresorului care a provocat evenimentele din estul Ucrainei. Așteptăm de la cei care vor ajunge în Parlament să depună eforturi și pentru a consolida națiunea. Despre așteptările generației tinere l-am întrebat pe Dmitri Lekarțev, președintele Asociației Tineretului Ucrainean din Moldova, care va merge duminică la Izmail în calitate de observator la alegeri.
Tot curs care сегодня выбрал украинский народ.
Direcția spre Uniunea Europeană pe care și-a ales-o poporul ucrainean să fie susținută de toți, iar în Parlamentul ucrainean să ajungă partide și candidați responsabili pe care îi merită poporul ucrainean. Mai mulți reprezentanți ai comunităților ucrainene din Moldova, dar și un grup de observatori de la Asociația Promolex de la Chișinău vor merge duminică în Ucraina pentru a monitoriza desfășurarea scrutinului parlamentar anticipat din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a criticat o inițiativă a Comratului să-i limiteze autoritatea în autonomia găgăuză și să-i transfere funcțiile în competența unei instituții locale. Autorii inițiativei din Comisia Mass Media din Adunarea Populară de la Comrat i-au spus Lilianei Barbăroșie că aceasta vizează mai ales instituția publică de radio și televiziune autonomiei găgăuze și că autoritățile locale, nu autoritatea centrală, sunt cele care trebuie să poată reglementa activitatea. Autorul inițiativei legislative este deputatul local Ivan Burgunji, care conduce o comisie specializată din forumul legislativ de la Comrat. Solicitat de noi, deputatul a făcut trimitere la o lege proprie audiovizuală datată din 2007, care, așa cum afirmă alesul local, ar permite autorităților găgăuze să se ocupe ele de reglementarea domeniului în regiune. Noi pur și simplu profităm de drepturile pe care le avem deja prin lege, spune Burgunji. Centrul încearcă să ne lase doar prerogativele unor autorități raionale, dar noi nu suntem un simplu raion, suntem o construcție politică cu anumite prerogative și vrem să le putem aplica. Proiectul nu e definitivat, încă abia îl discutăm, dar CCA-ul nu a avut și nu va avea nicio treabă cu radiodifuzorii din regiune. Cât despre puterea locală, ea nu se va amesteca în niciun fel în treburile companiei publice, decât va alege Consiliul de Observatori. Ce are loc acum e că conducerea acestei instituții nu se supune Consiliului de Observatori, afirmă Burgunji. După estimările CCA, în autonomia găgăuză funcționează în prezent în jur de 25 de televiziuni și radiouri și doar 10 din ele, inclusiv TV-ul și radioul public, în baza unor licențe eliberate de regulatorul de la Chișinău. Ar mai exista în jur de 15 radiodifuzori ce ar fi obținut, așa cum afirmă autoritățile autonomiei, dreptul de a emite în baza unor decizii luate la nivel local. În opinia CCA, aceste permisiuni ar fi toate ilegale și ar fi subiectul unui litigiu judiciar care nu s-a încheiat deocamdată. Dinu Ciocan, președintele CCA, spune că inițiativa legislativă pe care a criticat-o instituția sa ar urmări să legalizeze această activitate locală de licențiere. Dar mai important, să instituie control politic local asupra tuturor televiziunilor și radiourilor ce emit pe teritoriul autonomiei. Dinu Ciocan.
Întrucât acest proiect de lege puternicește cu niște atribuții suplimentare adunarea populară găgăuzii, care este și unul dintre organele de conducere ale autonomiei, cu atribuții de licențiere în domeniul audiovizual și cu controlul sau supravegherea activității acestor radiodifuzorilor din autonomie, ceea ce este absolut inadmisibil. Se urmărește și periclitarea activității radiodifuzorilor care sunt licențiați sau au licențe de la Consiliul Curător Audiovizual.
Unul din acești radiodifuzori ar fi Găgăuzia Radio Televiziunu, instituția publică regională a audiovizualului, cu un post TV și unul de radio în ea. Ana Harlamenko, cea care le conduce, se declară și ea extrem de îngrijorată de inițiativa ce se dezbate acum în legislativul local găgăuz. Eu am preîntâmpinat lumea de tentativele anterioare de preluare a controlului asupra companiei, de presiunile care există din partea adunării populare, dar nu am fost auzită, spune Ana Harlamenko și continuă.
Tu este acest naблюдательный совет, care a fost общественной structurei.
Consiliul de Observatori al companiei, care este un organ public, în baza acestui proiect va fi transformat în instituție juridică, organ al puterii locale. Vă imaginați ce se va întâmpla? Iată cum m-ați contactat dumneavoastră. Păi, în baza acestui proiect, eu va trebui să cer învoirea Consiliului de Observatori ca să vă răspund la întrebări, spune Ana Harlamenko. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, difuzăm între altele rubrica Dicționar European, astăzi despre transportul în comun. Mai relatăm despre anunțul Suediei că oprește căutările unui presupus submarin intrus.
La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, vom relata între altele despre deciziile ambițioase luate astăzi la Bruxelles de liderii Uniunii Europene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.ro.
Armata suedeză spune că a încetat oficial căutarea unui posibil submarin străin bănuit că s-ar afla în apele din largul capitalei Stockholm. Operațiunea de căutare, în care s-a vorbit de o navă rusească, a durat o săptămână, reamintindu-le unora de vremurile războiului rece. Detalii are Mircea Țicudean.
Suntem de părere că nava care a violat apele noastre teritoriale a plecat, a spus astăzi la Stockholm amiralul suedez în retragere Anders Grenstad, citat de Associated Press. Armata suedeză a lansat cea mai mare operațiune antisubmarin de după destrămarea Uniunii Sovietice vinerea trecută, după ce primise ceea ce numea dovezi credibile de la martori oculari că o navă subacvatică se află în arhipelagul care se întinde din capitala Stockholm înspre Marea Baltică. Grenstad a spus astăzi că probabil nu a fost un submarin mare, ci o navă subacvatică mai mică, în stare să navigheze în apele puțin adânci ale arhipelagului. Amiralul nu a exclus că ar putea fi vorba de mai multe nave și a numit posibila intruziune inacceptabilă. Oficialii militari suedezi n-au învinuit nicio țară de posibila intruziune, dar majoritatea analiștilor militari suedezi, scrie AP, au spus că Rusia ar fi vinovatul cel mai probabil. Rusia a sugerat că musafirul nepoftit al suedezilor ar putea să fi fost un submarin olandez care a participat la exerciții militare comune cu marina suedeză săptămâna trecută. Marina olandeză a spus că submarinul ei se afla deja în Estonia săptămâna trecută, când armata suedeză a primit informații despre nava suspectă. Nu vreau să comentez ce spune Rusia, a spus astăzi Grenstad. Specialiștii în informații lucrează să stabilească ce anume s-a aflat în apele noastre și cărei națiuni îi aparține, a mai spus amiralul. Suedia și-a construit o forță anti-submarin după ce un submarin sovietic cu arme nucleare s-a împotmolit pe coastele ei sudice în 1981, dar a desființat-o treptat în cadrul unui plan mai amplu de reducere a cheltuielilor militare după sfârșitul războiului rece. Elicopterele antisubmarin au fost eliminate cu totul în 2008 și se prognozează să fie înlocuite abia în 2018. În afara reducerii cheltuielilor militare, Suedia, țară neutră, și-a mutat accentul doctrinei militare de la apărarea teritoriului spre participarea la misiuni internaționale de pace, renunțând și la serviciul militar obligatoriu. În 2012, Suedia avea 20.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști, față de 50.000 de activi și 600.000 de rezerviști în 1999, informează AP, citând datele Institutului de Studii Strategice de la Londra.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Ideologia pieței și a concurenței a impus ideea că transporturile trebuie privatizate pentru a le face mai performante. Sigur, la prima vedere, înțelepciunea populară ar spune că privatizarea transporturilor nu poate duce la condiții mai bune pentru călători și utilizatori, pentru că domeniul privat caută în primul rând profitul mai degrabă decât confortul transportului. Realitatea nu e departe de asta, deși în practică eficacitatea ar consta într-un amestec de responsabilitate publică și privată. Un exemplu clasic este privatizarea căilor ferate britanice, efectuată acum 20 de ani, în 1993. Presupusă a face sistemul și rețeaua mai eficace, privatizarea a avut ca prim efect un mare număr de concedieri. E limpede că la scară națională, în asemenea condiții, transportul nu mai este un drept, ci devine un serviciu pentru care trebuie plătit în funcție de calitatea celor oferite. Pentru a da doar un exemplu, nu de la o companie privată trebuie așteptate inițiative ale gratuității, cum o fac de pildă multe orașe de mici dimensiuni, atunci când decretează gratuitatea transporturilor pentru anumite perioade sau pentru anumite categorii sociale. Asta nu se poate întâmpla cu o companie privată pusă doar pe profit și mulțumirea acționarilor. Apoi, privatizarea transporturilor, iar aici Marea Britanie este iarăși un exemplu perfect, prin simplul fapt că permite subcontractarea, duce și la o diminuare a responsabilității în caz de accident sau disfuncționare. Franța este un alt exemplu de privatizare contestată a unei părți a transportului. Autostrăzile franceze au fost privatizate și sunt relativ scumpe, având de altfel în față exemplul gratuității pe autostrăzile din țările vecine, Germania și cele din Benelux. Pe deasupra, într-o țară de tranzit cum e Belgia, autostrăzile administrate de stat mai sunt și iluminate noaptea la scară națională, ceea ce o companie privată nu ar putea face. Dovada că transportul are o mare dimensiune politică e și faptul că politiciana socialistă franceză Ségolène Royal, fostă candidată prezidențială împotriva lui Sarkozy și fostă soție a actualului președinte François Hollande, și-a făcut din gratuitatea autostrăzilor un întreg program politic. În țări în care automobilul încă mai este un simbol de reușită sau inserție socială, gratuitatea autostrăzilor reprezintă un mare gest al puterii, care, de orice tendință politică ar fi ea, poate marca prin asta o mare lovitură strategică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, apariția la începutul anilor 90 a operatorilor privați de transport a fost un adevărat colac de salvare. Așa numitele rutiere sau microbuze au preluat partea leului din traficul de pasageri, căruia nu-i puteau face față regia transport electric și parcul de autobuze. Însă pentru că acest parteneriat public-privat stabilit cu operatorii de microbuze nu a fost lipsit de specific moldovenesc, au început să apară diferite probleme care s-au tot acumulat și acutizat, iar acum municipalitatea caută soluții pentru a optimiza și chiar a scoate de pe piață operatorii privați de transport. Expertul în domeniul parteneriatelor publice-private, consilierul municipal Veaceslav Bulat, spune că accesul operatorilor privați pe piață s-a produs haotic, iar municipalitatea nu a ținut cont nici de cele mai esențiale principii ce stau la baza unui parteneriat public-privat.
Transportul public care este prestat acum de către rutieri sau microbus, s-a făcut în niște condiții așa destul de netransparente și cam obscure atunci când au fost aleși partenerii privați pentru a presta, iată, serviciul ăsta public. Primarul singur, prin dispoziții, stabilește rute, scoate rute, deci o face în mod așa cam samovolnic.
Veaceslav Bulat spune că, spre deosebire de țările civilizate, în Moldova operatorii privați activează fără a încheia un contract de prestare de servicii cu primăria. Prin urmare, municipalitatea nu le poate impune standarde de calitate sau alte condiții și obligații. În lipsa acestor contracte nu există nici formulă clară de alocări financiare către bugetul municipal din partea privaților, spune Veaceslav Bulat.
Prin decizii ale Consiliului se stabilesc cât costă autorizarea rutei, respectiv rutele de microbus plătesc taxa asta de autorizare și prestează serviciu fără a mai achita alte costuri în bugetul municipal. Astfel, redevența care de obicei se cere în contractul de parteneriat public-privat, ea la noi practic este lipsă.
Expertul concluzionează că sistemul de transport public din municipiul Chișinău are doar elemente de parteneriat public-privat. Unii analiști consideră că actualii edile ai capitalei au moștenit starea defectuoasă de lucruri fără prea multe șanse de a o modifica, întrucât chiar unii dicidenți au reușit să devină beneficiari direct sau indirect ai angajării prestărilor de servicii de transport. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Octavian Zelinski de la ziarul local din Anenii Noi, Adevărul.
Pe portalul adevărul.ro și ziarul Adevărul de Anenii Noi aș menționa apariția unui reportaj despre adunarea generală a Asociației Astra, care este cea mai veche asociație de cultură din spațiul românesc. După reactivarea ei în Basarabia, a înființat mai bine de 20 de filiale numite despărțăminte în cam toate raioanele Republicii Moldova, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Creuleni, Cahul, Strășeni, Călăraș. Deci o delegație numeroasă din Republica Moldova a fost prezentă la adunarea generală, unde s-au discutat strategiile de comunicare, strategiile de expansiune ale asociațiilor de cultură, posibilitățile pe care le au asociațiile de cultură românească în contextul integrării europene, în contextul apropierii celor două state românești. Printre rubricile noi inaugurate de noi la ziar, aș menționa rubrica Cunoașteți deputatul, rubrica care va prezenta în viitoarele ediții până la alegeri toți candidații la funcția de deputat care sunt originari din raionul nostru, adică deputații care au șanse de a accede în viitorul Parlament, de la diferite formațiuni politice, indiferent de culoarea lor. Avem câteva materiale despre activitățile de tineret, desfășurate în Anenii Noi. Am demarat o rubrică nouă, sportivă, la sugestiile cititorilor. Deci de acum înainte vom avea rubrici fotbalistice permanente în paginile publicate periodice, ceea ce sperăm să atragă un număr cât mai mare de cititori.
Cu temele ziarului local din Anenii Noi, Adevărul, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre deciziile ambițioase luate astăzi la Bruxelles de liderii Uniunii Europene pentru a combate schimbarea climei și despre neînțelegerile bugetare între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Veți mai putea asculta un interviu cu analistul economic Adrian Lupușor despre starea economiei moldovene. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.